Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο Άγιο και ευλογημένο όνομα του Κυρίου και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Είμαστε με μεγάλη χαρά κοντά σας και με ευγνωμοσύνη στον Κύριό μας, γιατί μας επιτρέπει για άλλο ένα χρόνο, όσο επιτρέψει αυτό το χρόνο, να είμαστε κοντά σας με την νυχτερινή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Είναι πραγματικά χάρης του Κυρίου μας, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί όλο και περισσότερο καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλο προνόμιο είναι να είμαστε μέσα στη χάρη του, μέσα στην Εκκλησία του, να εργαζόμαστε για εκείνον. Και ευχόμαστε σε όλους τους αγαπητούς φίλους ακροατές να είναι και αυτή μια χρονιά καρποφορίας, ευλογίας, πνευματικής αυξήσεως, ορημάνσεως, και μπορεί και να είναι και η χρονιά που θα έρθει να μας παραλάβει ο Κύριος, ο Κύριος μόνο το γνωρίζει. Αρχίζοντας την εκπομπή, θα ήθελα να σας πω ότι σήμερα το βράδυ κοντά μας είναι ο Δημήτρης Περάκης, ο Ανέστης ο Ηλιόπουλος, ο Μιχάλης ο Περιστεράκης είναι στον ήχο και θα ρυθμίσει την ηχοληψία. Η Μαρία Ιφλούρου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Το ηλεκτρονικό μας στίγμα θα το δώσει ο Ανέστης ο Ηλιόπουλος, όπως πάντα. Όμως απλώς προτού δώσω το χρόνο στα αδέλφια να πούνε το χαιρετισμό τους, ήθελα και εγώ να σας δώσω με την ευκαιρία του νέου χρόνου ένα χαιρετισμό, και είναι από την δεύτερη καθολική επιστολή του Αποστόλου Πέτρου. Λέει: «Χάρις και ειρήνη πληθυνθεί εις εσάς δια της επιγνώσεως του Θεού και του Ιησού του Κυρίου ημών». Και αυτό εύχομαι σε όλους τους αγαπητούς φίλους ακροατές. Ευχόμαστε για την πατρίδα μας την Ελλάδα, την οποία αγαπάμε και η οποία έχει αυτό το μεγάλο προνόμιο και την ευθύνη να έχει το Ευαγγέλιο γραμμένο στην ελληνική γλώσσα. Χάρις και ειρήνη να πληθυνθεί σε όλες τις οικογένειες, σε όλη την Ελλάδα μας, αλλά αυτό γίνεται μόνο δια της επιγνώσεως του Θεού και του Σωτήρου μας Ιησού Χριστού. Και σε έναν κόσμο ταραγμένο, έναν κόσμο φοβισμένο, αποπροσανατολισμένο, όπως θα δούμε και με το σημερινό μας θέμα, η μόνη περίπτωση να έρθει χαρά και ειρήνη μέσα στις οικογένειες, μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, είναι να αυξηθούμε στην επίγνωση του Θεού και του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Να γυρίσουμε στο Ευαγγέλιο, να γυρίσουμε στην μελέτη και στην εφαρμογή του Λόγου του Θεού, γιατί μέσα εκεί πραγματικά θα βρούμε όλα αυτά τα αγαθά τα οποία είναι τόσο πολύτιμα για την ψυχή μας. Να περάσω στο Δημήτρη να μας δώσει ένα χαιρετισμό και εκείνος.
Ευχαριστούμε τον Θεό πάρα πολύ και για την καινούργια αυτή χρονιά που επιτρέπει πραγματικά να ζούμε, να υπάρχουμε και πάνω απ' όλα να ομολογούμε και να δοξάζουμε το Άγιο το όνομά του. Έτσι εύχομαι και με τη σειρά μου έτσι καλή χρονιά σε όλους τους αγαπητούς φίλους ακροατές. Πιστεύουμε ότι ο Κύριος υπάρχει στο καλό όριο στη ζωή μας, θα το τελειώσει. Εμείς έχει σημασία να μείνουν πιστοί κοντά στο θέλημά του. Και ήθελα έτσι να σε αφαιρώσω τρία εδάφια τα οποία είναι στο βιβλίο των Αριθμών, στο κεφάλαιο Σίγμα, και από το 22 εδάφιο. Λέει: «Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσή λέγον, λάλησον προς τον Αρών και προς τους ιούς αυτού λέγον, ούτω θέλετε ευλογή τους ιούς Ισραήλ, λέγοντας προς αυτούς, ο Κύριος να σε ευλογήσει και να σε φυλάξει, ο Κύριος να επιλάμψει το πρόσωπον αυτού επί σε και να σε ελεήσει, ο Κύριος να υψώσει το πρόσωπον αυτού επί σε και να σε δώσει ειρήνη». Και πραγματικά ευχόμαστε αυτά τα λόγια τα ευλογημένα να μπουν σε κάθε καρδιά και ο Κύριος αυτή τη χρονιά να είναι κοντά μας και η ειρήνη του Χριστού άφθονη στη ζωή μας.
Αμήν.
Καλησπέρα και από μένα σε όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου καλή χρονιά. Καλή και ευλογημένη θα είναι βέβαια μόνο μαζί με τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Όπως κάποτε είχε πει και ο ψαλμοδός, ο Δαβίδ, στον Κύριο, ότι στα σχήρα σου είναι η κερί μου. Και ήθε όλοι μας να πάρουμε την απόφαση να αναθέσουμε τους καιρούς μας, τη ζωή μας ολόκληρη, τις μέρες μας που περνούμε, να τις αναθέσουμε και να τις εμπιστευτούμε στον Κύριο για να μας οδηγήσει ασφαλώς μέχρι τη Βασιλεία των Ουρανών. Υπενθυμίζουμε ότι η εκπομπή μας διαθέτει ιστοσελίδα στο ίντερνετ, η οποία βρίσκεται στη διεύθυνση www.christianity-science.gr. Επαναλαμβάνω, christianity-science.gr. Στην ιστοσελίδα μας υπάρχουν όλες οι εκπομπές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα σε μορφή MP3. Επίσης, σιγά σιγά η ιστοσελίδα εμπλουτίζεται με το σχετικό με τις εκπομπές υλικό, το οποίο μπορείτε να μελετήσετε. Και επίσης θα χαρούμε να λάβουμε τα email σας, τα οποία μπορείτε να μας αποστείλετε στη διεύθυνση science-christianity.gr. Επαναλαμβάνω, science-christianity.gr. Θα χαρούμε ανά πάσα στιγμή να λάβουμε τα email σας με το χαιρετισμό σας, με κάποια ερώτηση, κάποιο ίσως σχετικό υλικό που έχετε να μας στείλετε για τα θέματα της εκπομπής μας. Και ιδιαιτέρως όσα email λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα διαβάζονται στο τέλος μαζί με τα τηλεφωνήματα.
Αμήν. Και ασφαλώς θα αναρωτιέστε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ποιο είναι το θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Το θέμα της εκπομπής μας είναι η ενδοσχολική βία. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί τους γονείς, απασχολεί την κοινωνία, απασχολεί τους θεσμούς, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον κόσμο ολόκληρο. Είναι ένα θέμα το οποίο ιδιαίτερα στη μορφή την οποία θα δώσουμε τον κυβερνοεκφοβισμό, δηλαδή τον εκφοβισμό ο οποίος γίνεται με διάφορους τρόπους μέσα και από τα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης, φανερώνει μία μεγάλη αλήθεια, ότι η γνώση έχει πληθυνθεί, αλλά η καρδιά του ανθρώπου δεν έχει αλλάξει, παραμένει, αν δεν την έχει αγγίξει το άγγιγμα του Λόγου του Θεού, η ίδια, του παλαιού ανθρώπου, ο οποίος είναι έτοιμος να αδικήσει, να εκφοβήσει, να απειλήσει και με διάφορες μορφές να στεναχωρέσει το διπλανό του. Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να σας διαβάσω λιγά εδάφη από τον Ρο Καπαζίτα Ψαλμό. Είναι ο Δ των αναβαθμών του Σολομώντος. Λέει λοιπόν ο λόγος του Κυρίου μας: «Εάν ο Κύριος δεν οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν κοπιάζουσιν οικοδομούνται σε αυτόν. Και αν ο Κύριος δεν φυλάξει πόλην, εις μάτιν αγρυπνεί ο φυλάτων». Θα δώσουμε τον ορισμό της ενδοσχολικής βίας, θα δούμε τις διάφορες μορφές της, θα δούμε το θέμα από τη μεριά των νέων, θα δούμε το θέμα από τη μεριά των καθηγητών, θα δούμε το θέμα από τη μεριά των γονέων. Αλλά το θέμα παραμένει το ίδιο, δηλαδή ότι αν ο Κύριος δεν φυλάξει, εις μάτιν αγρυπνεί ο φυλάτων. Και πραγματικά αυτός ο οποίος μπορεί να φυλάξει την οικογένεια, να φυλάξει τα παιδιά, είναι ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, είναι ο Λόγος του Θεού. Αυτό λοιπόν θα είναι το περίγραμμα της σημερινής μας εκπομπής, θα το δούμε πιστεύω από πολλές μεριές, αλλά η διαπίστωση πιστεύω θα είναι αυτή, ότι πρέπει να γυρίσουμε στον Κύριο. Και θα τελειώσουμε με μια ωραία προτροπή, την οποία θα σας διαβάσω στο τέλος, η οποία είναι ο Χριστιανής, η εγκύκλιος πρωτοχρονιάς του Μητροπολίτη Σωτηρίου από τον Καναδά, και ο οποίος ευθαρσώς μιλάει πάνω σε αυτό το θέμα, μια ωραία ανακοίνωση την οποία και εμείς ασπαζόμαστε. Θα τα πούμε όλοι μας αυτά, καθώς ποιος θέλει να αρχίσει, εσύ Ανέστη μου, για το θέμα της ενδοσχολικής βίας.
Μάλιστα. Να πούμε καταρχήν ότι ως ενδοσχολική βία ορίζουμε και εννοούμε οποιαδήποτε ενέργεια, είτε λεκτική είτε σωματική πράξη, με όποιο τρόπο δηλαδή και αν εκδηλώνεται, έχει σκοπό να επιφέρει κάποιο πλήγμα, είτε σωματικό είτε ψυχικό, από ένα παιδί προς κάποιο άλλο παιδί.
Μάλιστα.
Είτε εντός του σχολείου, είτε υπάρχουν και περιπτώσεις όπου παιδιά σχολικών χώρων να δέχονται τέτοιες ενέργειες εκφοβισμού και βίας από εξωσχολικούς παράγοντες, πάλι ας πούμε μικρής ηλικίας. Τώρα, οι εκδηλώσεις αυτές εκφοβισμού και βίας έχουν πάρα πολλούς τρόπους και μορφές με τις οποίες μπορούν να εκδηλωθούν. Όταν λέμε βέβαια βία, μπορεί να μας έχετε στο μυαλό τα κλασικά ας πούμε χτυπήματα, σπροξήματα, αλλά όμως ως εκφοβισμός και ενδοσχολική βία ορίζεται ακόμα και η λεκτική απειλή, μια βρισιά, ένας υποτιμητικός χαρακτηρισμός, ακόμα η διάδοση μιας κακής φήμης για κάποιο παιδί, ρατσιστική συμπεριφορά. Όλα αυτά αποτελούν μορφές τις οποίες μπορούμε να συναντήσουμε στους σχολικούς χώρους, μορφές εκφοβισμού και βίας. Είδαμε ή λεκτικές είτε σωματικές ενέργειες. Επίσης υπάρχει και η σύγχρονη μορφή του εκφοβισμού, όπως αναφέρατε και εσείς αδελφέ, που είναι ο λεγόμενος ηλεκτρονικός εκφοβισμός ή κυβερνοεκφοβισμός, ο οποίος μάλιστα είναι πολύ διαδεδομένος στην εποχή μας, όπου το διαδίκτυο, η πληροφορική, όλα αυτοί οι κλάδοι έχουν αναπτυχθεί πάρα πολύ, και περιλαμβάνει, όταν λέμε δηλαδή ηλεκτρονικό εκφοβισμό, εννοούμε την αποστολή απειλητικού ή υβριστικού υλικού μέσω email, μέσω ακόμα κινητού τηλεφώνου, για παράδειγμα ένα SMS, μέσα από τις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, ας πούμε το Facebook, να κάποια απειλητικά μηνύματα ή να διαδώσεις μια κακή φήμη ή να ανεβάσεις φωτογραφία υποτιμητική για κάποιον άλλον. Ακόμα και αυτά αποτελούν μορφές εκφοβισμού και βίας που εντάσσονται στο θέμα της ενδοσχολικής βίας όταν αφορούν συμμαθητές οι οποίοι ο ένας προσπαθεί να πλήξει τον άλλον.
Μάλιστα. Δημήτρη.
Είναι μεγάλο θέμα, πάρα πολύ μεγάλο θέμα.
Καταρχάς, πόσο διαδεδομένο είναι αυτό το θέμα, αυτή η κατάσταση του ενδοσχολικού εκφοβισμού. συνδοσχολικής βίας.
Να πούμε κάποια στατιστικά τα οποία έχουμε στα χέρια μας και τα οποία αφορούν βέβαια και την πατρίδα μας. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι στατιστικές της Αμερικανικής Ιατρικής Ένωσης αναφέρουν ότι 15 έως 30% των μαθητών εμπλέκονται σε φαινόμενα εκφοβισμού, είτε ως θύματα, να δεχτούν δηλαδή αυτή το πλήγμα αυτό, είτε ως θύτες, δηλαδή να είναι οι εκφραστές της βίας και του εκφοβισμού. Μάλιστα. Οι μαθητές δηλώνουν ότι έχουν δεχθεί εκφοβισμό ήδη από το δημοτικό. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, τα ποσοστά εκφοβισμού μεταξύ των Ελλήνων μαθητών του δημοτικού και του γυμνασίου είναι παρόμοια με των χωρών της Βόρειας και Δυτικής Ευρώπης, όπως η Ιρλανδία, η Νορβηγία, αλλά πάντως είναι μικρότερα σε σχέση με αυτά που αναφέρονται στην Αγγλία και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου τα ποσοστά είναι πολύ υψηλότερα. Δηλαδή, για παράδειγμα, στην Ελλάδα μιλάμε για ποσοστό 14,7%, στην Ιρλανδία για 13%, στην Ιταλία για 20%, αλλά όταν πηγαίνουμε στο επίπεδο της Αγγλίας μιλάμε για 27% και στις Ηνωμένες Πολιτείες για 77%.
Τώρα αυτό μπορεί να οφείλεται και στο ότι, όπως γράφει σε μια έρευνά του ένας ψυχολόγος, ο ενδοσχολικός εκφοβισμός καλύπτεται από ένα εκοφαντικό πέπλος υγιής. Δηλαδή πολλοί δεν είναι διατεθειμένοι να πούνε τις εμπειρίες τους, αλλά στην Αμερική ίσως έχουν πιο ελευθερία να εκφράσουν τις απόψεις τους, να πούνε αν εκφοβηθήκανε ή αν και οι ίδιοι ήταν θύτες. Εκείνο που πρέπει να πούμε εξ αρχής, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι ότι η νεολαία και τα παιδιά μας στο σχολείο είναι μια έκφραση της κοινωνίας. Δηλαδή δεν θέλουμε κανένα τρόπο να στοχοποιήσουμε τα παιδιά και να πούμε ότι αυτά είναι το πρόβλημα. Είναι εικόνα της κοινωνίας μας, είναι εικόνα των οικογενειών, είναι εικόνα των μεγάλων. Κουβαλούν αδιέξοδα προβλήματα μεγάλα. Και απλώς εμείς τώρα θα δούμε το θέμα μέσα από την οπτική γωνία και των γονιών, αλλά και των καθηγητών, αλλά και των παιδιών, όχι θέλοντας να δαιμονοποιήσουμε κάποιες καταστάσεις ή κάποια πρόσωπα, αλλά θέλοντας να διαπιστώσουμε το θέμα και να δώσουμε λύσεις σε ατομικό επίπεδο, γιατί σε παγκόσμιο και κοινωνικό επίπεδο δεν νομίζουμε ότι μπορεί να υπάρξει αλλαγή. Δηλαδή δεν νομίζουμε πως θα αλλάξει η κοινωνία. Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι εν τεσσες κάθες ημέρες θα έρθουν καιροί κακοί. Ένα μέρος και μια έκφραση των καιρών των κακών οι οποίοι έχουν έρθει είναι και η έκφραση της ενδοσχολικής βίας.
Θέλω να σταθώ λιγάκι στο θέμα ότι το θέμα το οποίο ζητάμε δεν είναι τόσο έτσι, μπορεί να ακούγεται στους ακροατές κάτι ιδιαίτερο, κάποιες συμμορίες που γυρνάνε μεσογειάδες, που έχουμε δει και κάποια έργα και απειλούν άλλα παιδιά ή κάποιες ακραίες καταστάσεις, οποίες εντάξει στο δημοτικό, το οποίο πάει το παιδί μου ή στο γυμνάσιο, το οποίο φοιτά ο γιος μου λοιπά, προφανώς δεν συμβαίνουν αυτά στην Ελλάδα. Μιλάμε για καθημερινά πράγματα, τα οποία όμως έχουν τόσο μεγάλο αντίκτυπο στην ψυχή του παιδιού μας.
Μάλιστα.
Και εγώ θα ήθελα να σταθούμε βέβαια αργότερα, στο επόμενο μισάωρο, στα θέματα αντιμετώπισης. Καθώς μπορεί να δούμε, και μου έχει τύχει προσωπικά εμένα, το παιδί μας ξαφνικά να αλλάζει η συμπεριφορά του, να γίνεται λίγο πιο εσωστρεφές, να προβληματίζεται, να κλαίει εύκολα κλπ. Και να δούμε ότι από πίσω μπορεί να κρύβεται μία μορφή σχολικού εκφοβισμού. Να πω ένα παράδειγμα, μπορεί κάποιο παιδί. Να θέσουμε έτσι παραδείγματα λίγο πιο απλά. Βέβαια, μπορεί στο μυαλό μας να έχουμε θέματα όπως το πρόσφατο περιστατικό στο Connecticut, νομίζω, το οποίο είχαμε μια μαζική εκεί πέρα δολοφονία τόσων παιδιών, καθώς ο νεαρός εκείνος μπήκε μέσα στο σχολείο και σκότωσε με πιστόλια κλπ. Αλλά αυτές είναι κάποιες ακραίες μορφές βίας.
Δημήτρη, να πω κάτι όμως. Πέρσι είχαμε 10 τέτοια περιστατικά μόνο στην Αμερική. Δηλαδή, είναι φοβερό το γεγονός ότι εκτρέπεται η κοινωνία τόσο γρήγορα. Και αποτέλεσμα και απόδειξη αυτής της εκτροπής της κοινωνίας είναι το τι συμβαίνει στα σχολεία σε Λύκεια. Συνέβη στην Αμερική. 10 τέτοια περιστατικά μαζικών δολοφονιών έγιναν μόνο στην Αμερική μέσα σε ένα χρόνο.
Δεν είπα τίποτα το φαινόμενο, αλλά θέλω να πω ότι σήμερα θα ασχοληθούμε από το φάσμα το ακραίο που είναι αυτά τα περιστατικά των μαζικών δολοφονιών που είχαν γίνει βέβαια στην Αμερική, έχουν γίνει και στην Νορβηγία και σε άλλες χώρες.
Και στη Φιλανδία και στη Γερμανία.
Αλλά μιλάμε και για τα καθημερινά, τα οποία μπορεί να είναι από έναν κοινωνικό στιγματισμό. Μπορεί να είναι ένα παιδάκι το οποίο πηγαίνει με Τετάρτη, Πέμπτη, Δημοτικού, Έκτη, το οποίο λόγω ιδιομορφίας ή λόγω ότι έχει κάποια αναπηρία ή μπορεί να μην είναι τόσο όμορφος όσο τα άλλα, υπόκειται θέμα κοροϊδίας ή μπορεί να στιγματιστεί λόγω πεπιθήσεων. Και πόσο πολύ αυτό αγγίζει τα παιδιά μας, τα οποία καθώς αρχίζουν και αναγεννιόνται και μπαίνουν στο δρόμο του Χριστού, ή το κοριτσάκι το οποίο δεν φοράει παντελόνι, είτε το αγόρι το οποίο δεν πηγαίνει στα πάρτι, είτε συμμετέχει σε όλες τις ενέργειες που κάνουν τα παιδιά μεγαλώντας μέσα στο γυμνάσιο, σιγά σιγά στιγματίζεται και μπορεί ακόμα να, κοινωνικά να αποκλειστεί, να το κοροϊδέψουν. Βέβαια πάνε και σε, όπως είπε και ο Νέστης, σε πιο προχωρημένα θέματα, όπως είναι εκφοβισμός, σωματική βία ή ακόμα και ηλεκτρική παρενόχληση, υβριστικά συνθήματα κλπ. Και σε ένα πολύ μεγάλο θέμα που είναι ο κυβερνοεκφοβισμός και πόσο πολύ πρέπει να το προσέξουμε αυτό, ιδιαίτερα με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς εδώ θα πω και το θέμα ότι δεν μπορείς να αφήνεις το παιδί σου έκθετο. Έχουμε ασχοληθεί και άλλες φορές με αυτό το θέμα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καθώς ένα παιδί, να πω ένα παράδειγμα, μπορεί εύκολα να ανεβάσει μια προσωπική του φωτογραφία ή κάποια δικά του σχόλια, αυτά να πάρθουν από συμμαθητές του, να τα ανεβάσουν σε άλλους χώρους, σε άλλα βίντεο κλπ. Να παραλλάξουν ακόμα και το περιεχόμενο και το παιδί μετά να γίνει αντικείμενο κοροϊδίας, συγκυμπεγμού ή ακόμα και απειλών, ότι αν δεν συμμορφωθείς και δεν υποταχθείς στους κανόνες που θέτω εγώ σαν αρχηγός ομάδας, θα ανεβάσω τη φωτογραφία τάδε ή θα ανεβάσω ένα σχόλιο που έχεις κάνει στο ίντερνετ. Οπότε μιλάμε για κάποια φαινόμενα τα οποία με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο έχονται αντιμέτωπα η πλειοψηφία των παιδιών. Μάλιστα, έχω στατιστικά ότι όσον αφορά το θέμα του online, δηλαδή του κυβερνοεκφοβισμού, στην Μεγάλη Βρετανία το 42% των παιδιών έχουν εκφοβηθεί, έχουν πιεστεί δηλαδή online, και προσέξτε, ένας από τους τέσσερις αυτούς, δηλαδή από το 42% ο ένας στους τέσσερις έχει σκεφτεί τουλάχιστον μία φορά, το τελευταίο, το 20% των μαθητών αυτών έχουν σκεφτεί το τελευταίο δεκάμενο να αυτοκτονήσουν. Και βέβαια έχουμε το πρόσφατο περιστατικό της 14χρονης μαθήτρια στην Ιταλία, η οποία πήδηξε από τον τρίτο όροφο και αυτοκτόνησε λόγω εκφοβισμού μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Πραγματικά έχω ένα πρόσφατο άρθρο της Νέλη Κρούσε και γράφει και ότι διαστάσεις μάστιγας, ο διαδικτυακός εκφοβισμός. Και μάλιστα αυτή η απάντηση της Νέλη Κρούσε, η οποία είναι επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έγινε σε ερώτηση του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κύριου Κουμουτσάκου. Και μεταξύ όλων των άλλων γράφει ότι σε ένα μόνο χρόνο, μόνο στο Facebook, 1 εκατομμύριο παιδιά υπήρξαν θύματα διαδικτυακού εκφοβισμού, που αποτελεί την πιο σύγχρονη μορφή σχολικού εκφοβισμού. Και εδώ θέλω να πω ότι εδώ στην κορύφωση της γνώσεως, της επικοινωνίας, της τεχνολογικής ανάπτυξης, φανερώνεται πραγματικά πόσο δεν έχει αλλάξει η καρδιά του ανθρώπου αν δεν την αγγίξει το Ευαγγέλιο. Μα στο Facebook, δηλαδή, μπορεί να έχω το iPhone, να έχω το τελευταίο, ξέρω εγώ, τη στάδε εταιρεία, το κινητό, να έχω τη δυνατότητα να τρέχω με 50 MB στο δευτερόλεπτο, να έχω πολύ γρήγορο ίντερνετ, να σερφάρω ατελείωτα. Όμως η καρδιά δεν έχει αλλάξει, παραμένει ίδια. Και αυτό, ακόμα εκεί πέρα που είναι το επίτευγμα το τεχνολογικό, έρχεται να εκφράσει την καρδιά, η οποία θα τρομάξει τον άλλον, θα τον εκφοβήσει, θα τον κάνει, προσπαθεί να τον κάνει υποχείριό του και να τον οδηγήσει ακόμα και στην αυτοκτονία, όπως μας είπες, Δημήτρη.
Και θέλω να πω ότι πάντα, όπως θα μας πει ο Νέστης, υπήρχαν τα θέματα σχολικής βίας και εκφοβισμού.
Βεβαίως.
Από την αρχαιότητα είναι. Αλλά προσέξτε, τώρα ξαφνικά τα παιδιά αποκτούν όπλα εξουσίας πάνω τους, όπως είναι ιδιαίτερα το κινητό, το Facebook κλπ. Τι σημαίνει όπλα εξουσίας? Δηλαδή έχω τη δυνατότητα να επηρεάσω κόσμο πολύ περισσότερο. Δεν ανεβάζει όλο στο Facebook ξαφνικά ένα σχόλιο υποτιμητικό για τον συμμαθητή του. Κάντε like, λέει. Μα 20 συμμαθητές το βλέπουν. 50, 100 συμμαθητές το βλέπουν. Ανάλογα το αξιολογούν. Οπότε ξαφνικά η εξουσία που δίνεται στο κάθε παιδί να τη μεταχειριστεί ανάλογα είναι πολύ μεγάλη, πολύ μεγαλύτερη. Άρα και το πρόβλημα πολύ μεγαλύτερο.
Γιατί έτσι όπως έχουν αναπτυχθεί τα μέσα, τα ηλεκτρονικά μέσα, ιδιαίτερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πλέον κάθε άνθρωπος, αλλά και κυρίως τα παιδιά, λαμβάνει στα χέρια του επικοινωνιακές δυνατότητες, τις οποίες δεν είναι σε θέση να τις διαχειριστεί. Γιατί ξαφνικά βλέπεις ότι έχεις στα χέρια σου ένα εργαλείο το οποίο δεν σου θέτει κανένα απολύτως περιορισμό. Αντιθέτως, σου απαρέχει πάρα πολλές ευκολίες να συνδεθείς με πάρα πολλούς ανθρώπους, να δημοσιεύσεις κάτι να το δουν πάρα πολλοί άνθρωποι, να διαδώσεις μια φήμη. Δεν υπάρχουν φυσικοί περιορισμοί, όπως πάνω στη φυσική επικοινωνία, οι άνθρωποι να συναντηθούν, να μιλήσουν κάτι, να πούνε κάτι, αλλά εκεί ηλεκτρονικά τα πάντα γίνονται πάρα πολύ εύκολα. Έτσι λοιπόν, μπορεί πάρα πολύ εύκολα να διαδοθεί μια κακή φήμη, να διαδοθεί μια έκφραση ρατσισμού, και όταν γίνεται αυτό μέσω συμμαθητών στην αυτή την ευαίσθητη ηλικία, έχουμε όλα αυτά τα άσχημα περιστατικά, ακόμα τάσεις αυτοκτονίας. Αυτό συνδέεται βέβαια και με τις παλαιότερες εκπομπές μας που είχαμε πει περί των εφήβων. Και έτσι δημιουργείται ένα σκηνικό πάρα πολύ δυσμενές, το οποίο όμως ευνοείται πάρα πολύ από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν αυτά τα ηλεκτρονικά μέσα. Και έτσι αντί να γίνονται όλες αυτές οι ευκολίες και η ανωνυμία κυρίως που παρέχει το ίντερνετ, ακόμα και τα κινητά, αντί να γίνει ένα εργαλείο προώθησης των ανθρώπινων κοινωνικών σχέσεων, γίνεται τελικά ένα εργαλείο που μπορεί να καταστρέψει ανθρώπους. Γιατί πραγματικά αυτή η κακή τάση του ανθρώπου βρίσκει ένα πολύ μεγάλο πεδίο δράσης σε αυτά τα ηλεκτρονικά μέσα.
Και ιδιαίτερα στην τρυφερή ηλικία των παιδιών. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, υπενθυμίζουμε ότι ακούτε την πρώτη από τις εκπομπές του νέου χρόνου. Είναι σήμερα 5η, 10 του Γενάρη του 2013. Το θέμα μας είναι ενδοσχολική βία. Αρχίζουμε και το βλέπουμε σιγά σιγά το θέμα. Βέβαια θα δώσουμε μέσα από το Λόγο του Θεού αυτές τις λύσεις οι οποίες θα πρέπει να μας βοηθήσουν, και θέλει ο Κύριος να μας βοηθήσει, ώστε μέσα σε αυτό το δύσκολο και μεταβαλλόμενο περιβάλλον να έχουμε ειρήνη, χαρά και μάλιστα να πληθύνεται στη ζωή μας, και αυτό γίνεται μόνο δια της επιγνώσεως του Θεού και του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτή είναι η προσπάθειά μας, ο Κύριος να ευλογήσει τις οικογένειες, να μας φυλάξει αυτόν τον τελευταίο καιρό και να μας ετοιμάσει για την ουράνια βασιλεία του. Εδώ σε αυτό το σημείο θα παρακαλέσουμε τον ηχολήτη μας, τον Μιχάλη τον Περιστεράκη, να βάλει έναν ωραίο ύμνο να ακούσουμε και θα είμαστε πάλι κοντά σας.